Názory vyjádřené v tomto rozhovoru jsou názory Vladimíra Dzura a nemusí nutně odrážet oficiální politiku nebo postoje OSN či Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii. V minulém díle jste slyšeli.
Tobě v roce 1995 končila ta mise v Sarajevu, ale tebe nelákala představa návratu do pražské kanceláře k byrokracii. A to je přesně ta situace, kdy v lidském životě nastane určitý zlom. Co v tu chvíli oslovilo tebe?
Co Tomáši, oni mi v ten Uberhof mi nabídnul prodloužení toho kontraktu. Jo, oni chtěli, aby jsem v Sarajevu zůstal a já jsem o to neměl zájem. Já jsem si myslel, že to se ten rok to úplně stačil. Já jsem ještě navíc měl rodinu v Praze. Jo, dceři bylo tenkrát 13, nebo tak nějak přibližně. Já jsem se potřeboval vrátit. Jo, takže já jsem neměl zájem o tom tam zůstat v té válce. Ale v té době právě, v roce 1993-1994, OSN ustanovilo Mezinárodní tribunál pro válečné zločiny bývalé Jugoslávii. Naše country lady, bych to nazval, naše spoluobčanka, paní Madeleine Albright, v tom měla obrovský vliv na to. Ona tenkrát byla, v té době byla představitelkou Spojených států v OSN a podařilo se jí prosadit ještě s představitelem Německa a Francie, aby se ustanovil právě ten tribunál, který bude vyšetřovat válečné zločiny. To vlastně bylo po druhé světové válce první tribunál, který se měl zabývat vyšetřování válečných zločinů na území bývalé Jugoslávie. A já, když jsem v tom Sarajevu ještě byl, tak nějaký kolegové mi říkali, že založili tribunál, tenkrát nebyl internet, jo, že prostě zakládají nějaký tribunál a že se pokusili tam získat místo. A jeden můj kolega, tehdejší, Joe Binger, to byl americký mariňák, který pracoval taky v té security v Unproforu, dostal místo v tom tribunále, odjel z bývalé Jugoslávie do Hágu. A já, když jsem teda, jak si říkal, když jsem musel vážit tu situaci, jestli teda tam zůstat nechci, na Interpol se mi zpátky nechtělo, tak jsem říkal, já zkusím teda taky si podat žádost. Takže já jsem si podal žádost k tribunálu, ještě když jsem byl v tom Sarajevu. A než jsem odjížděl, tak jsem tomu Joe'vi zavolal, říkám, Joe, já jsem si podal žádost, nevíš, jak to s tím vypadá, končí mi ta mise, já se budu vracet zpátky jako k policii. A on říkal, já nevím, já se na to podívám. A on tu moji žádost našel, odnesl šéfovi vyšetřování, to byl Australan, a řekl, já toho člověka znám, já jsem s ním pracoval v Sarajevu, ten je, by byl dobrý pro vaše vyšetřování, mohli byste ho vyzkoušet, udělal s ním test. A takže na základě této intervence toho amerického mariňáka, jestli představ si, to bylo rok 94, to vlastně bylo těsně potom, když jsme vlastně přestali být nepřátelé. Jo? A ten Joe se za mě přimluvil. Takže já jsem se vracel do Prahy a v Zagřebu jsem se sešel s těma vyšetřovatelema, to bylo Novozélanďan a Holanďan, a oni se mnou udělali interview. A když jsem dorazil do Čech, tak jsem po nějaký době dostal prostě dopis, který mě generální tajemník nabízí místo vyšetřovatele u Mezinárodního soudu. Já jsem chtěl další neplacený volno. Tenkrát mi bylo řečeno, že to není možný, že prostě musím buď zpátky na Interpol, nebo dát výpověď. Takže já jsem dal výpověď a odjel jsem do Hágu, aby jsem se stal vyšetřovatelem Mezinárodního soudu pro válečné zločiny pro bývalou Jugoslávii.
První akce, kterou si tady v té nové funkci vyšetřoval, byl masakr na Ovčare u Vukovaru právě, o kterém si hovořil. O jaký zločin se tehdy jednalo? Popíšeš nám ho, prosím. A jak jste vlastně se do toho vyšetřování pustili?
Já než ti řeknu, jak jsme to vyšetřovali, jo? Protože to je důležité pochopit. Ten tribunál byl v úplném začátku. Jo? Po norimberský procesech vlastně měl začít fungovat tribunál a nikdo nevěděl, jak se válečné zločiny vyšetřují. Jo? Já jsem se potom dozvěděl od bývalého kolegy Clinta Williamsona, to byl právník americký, že oni se na State Departmentu sešli s několika stále žijícími prokurátory z toho norimberského tribunálu, aby vlastně vůbec měli nějaký představy o tom, jak se takové vyšetřování může provádět. Takže já jsem tam přišel úplně skoro na začátku, já jsem tam přišel v dubnu 95. A v té době tam přišli taky další dva moje budoucí kolegové, Dennis Milner a Kevin Curtis, což byli britští policisté vyšetřovatelé. A nás dali do toho týmu, který vyšetřoval zločiny spáchané v Chorvatsku, na Chorvatech, Srby. Uh-huh. Pak byl jiný tým, který vyšetřoval zase zločiny, které páchali Chorvaté na Srbech. Jo? A ten náš tým vyšetřoval tohle. A nám dali takovou obrovskou hromadu papíru, což vlastně byly výslechy, které dělali ty neziskovky různý, které v té bývalé Jugoslávii pracovali. Právě s těma poškozenýma, jo? Když někomu se někdo ztratil v té válce nebo tak, tak oni, ty neziskovky tam tenkrát fungovaly a oni se s nima bavili a dělali zápisy o tom. Takže to byl takový první zdroj těch našich informací o tom. A druhý hrozně důležitý zdroj informací byl dokument, který vypracovala takzvaná Mazověckého komise. Pan Mazověcký byl premiér polský, který byl poslán, už ne jako premiér, ale jako politik, byl poslán do bývalé Jugoslávie generálním tajemníkem s týmem odborníků, kteří vlastně měli vypracovat zprávu pro generálního tajemníka OSN, co se v té Jugoslávii děje. A ta zpráva, kterou oni vypracovali, nám byla předaná a to vlastně byl takový ten základ, vůbec základ té práce těch vyšetřovacích týmů, kteří se začali zabývat tím, co v té zprávě bylo. Mm-hmm. A ten náš tým jako hlavní úkol tehdy dostal právě vyšetřování masakru na Ovčáře a ten masakr vznikl tímto způsobem. Armáda jugoslávská, když dostala to město pod kontrolu,
Ten Vukovar
pod kontrolu, tak vyzvala ty občany, ať byli Srbové nebo Chorvaté, kteří v tom městě byli, většinou ve sklepískování nebo tak, aby se dostávali do vukovarské nemocnice, odkud bude provedena evakuace. A v té samé době v Záhřebu ta jugoslávská armáda, chorvatská vláda a Červený kříž jednali o tom, jakým způsobem se provede ta evakuace. A dohodli se na tom, že 19. listopadu provede jugoslávská armáda pod dozorem Červeného kříže evakuaci všech civilistů z té vukovarské nemocnice. Jugoslávská armáda v té době to pozdržela, takže dovolila ten přístup do té nemocnice až 20.11. Uh-huh. Ale ten konvoj už jel do té nemocnice a přijel na most přes řeku Vuku, kde je zastavili tím, že postavili transportér přes jejich cestu a tam nějaký major Slivančanin, to byl důstojník kontrarozvědky jugoslávské armády, jim nedovolil pokračovat do té nemocnice s tím, že se tam ještě střílí, že to je nebezpečné. A ta jugoslávská armáda, oni z té nemocnice přibližně 300 lidí odvezli, dali do autobusu a odvezli je pryč ještě předtím, než tam pustili ten Červený kříž. Mm-hmm. A to právě bylo to zdržení na tom mostě, oni potřebovali ty lidi do těch autobusů dát a odvést je z té nemocnice pryč. Podle té jugoslávské armády to byly ty pachatelé těch válečných zločinů, který oni teda museli z té nemocnice odvést, předtím ještě předají Červenému kříži. V tomto ráno se stala ještě další důležitá věc. Srbská televize v Bělehradě začala vysílat zprávu o tom, že Chorvaté předtím, než se vzdali té jugoslávské armádě, tak v Borou na Seliu pobyli 40 srbských dětí. Mm-hmm. A dole tam dokonce nějakého novináře do té televize, který o tom vyprávěl, že tam prostě byl a že to viděl. Ta zpráva se samozřejmě rozlétá po celé Jugoslávii, jednak rádiu, v televizi, ale i v tištěném podobě v novinách. A dokonce to převzal i Reuters, který tu zprávu rozšířil globálně o tom, že ti Chorvaté vlastně pobíjí srbské děti. To byla absolutní fake news, vyfabulovaná, to se nezakládá na pravdě. A k čemu to posloužilo? Když těch přibližně 300 lidí, oni z té nemocnice odvezli a dovezli je na prasečí farmu Ovčára, což asi 5 kilometrů na jejich od Vukovaru, tak tam v tom během odpoledne tam ty lidi byli a prostě několik tam utloukli k smrti a večer, kdy se setnělo, tak ta domobrana srbská, která tam vlastně to kontrolovala společně s jugoslávskou armádou, se rozhodla, že ty lidi pobije. Mm-hmm. tyhle ty ustaše, jo, který vlastně pobili ty srbský děti, jo, takže vlastně je pobije. Ta jugoslávská armáda měla povinnost je ochránit, protože to byly v podstatě konec konfliktu, byly z nemocnice ochraněny podle ženevské konvencí. Oni měli povinnost je ochránit. Ale protože ta jugoslávská, už tehdy srbská armáda, nechtěla se dostat do ozbrojeného konfliktu s tou paravanskou jednotkou, s tou teritoriální obranou, která to tam kontrolovala, tak tehdejší plukovník Mrkšič rozhodnul o tom, že se z té ovčáry ta armáda stáhne. Mm-hmm. A tím vlastně nepřímo vyhlásil odsudek smrti nad všema těma, co tam byli. 265 těch lidí bylo pobyto během noci a naházeno do masového hrobu na té ovčáře. A 200 jsme jich později exhumovali a 65 se do dnešního nenašlo. To vlastně byl ten zločin válečný, který jsme my vyšetřovali.
Já bych tě jenom doplnil s dovolením, protože já jsem samozřejmě před naším rozhovorem si o tom načerpal informace z materiálu od tebe i z tvé knihy, kterou tady mám vedle sebe, že mezi těmi lidmi na té ovčeře nebyli jenom nějací válečníci a vojáci, že jo, tam byly taky i ženy, i děti v nějakém malém množství, protože prostě oni odvezli z té nemocnice a byli tam tím pádem i civilní osoby. Takže se nemůžeme v žádném případě bavit o ničem jiném, než vlastně tady o takové, řekněme, válečném zločinu proti civilům.
Takhle, i kdyby to byli jenom obránci Vukovaru, tak už v té době byli ozbrojení a stejně byli pod ochranou ženevských konvencí. Jakmile ten voják slouží zbraň, tak se dostává pod ochranu ženevských konvencí. To je jedna věc. Mm. Druhá věc, tam nebyly děti, ale byly tam ženy, dvě ženy. A většina těch lidí nebyli obránci. Většina těch lidí byli civilisté, které by uposlechli právě té výzvy té jugoslávské armády o tom, aby se pro zdůr evakuace přemístnili z těch rozbitých domů do té nemocnice. Takže máš pravdu? Byli to civilisté, mezi nimi byli vojáci, kteří bránili Vukovar, chorvačtí, kteří ale složili zbraně, a dvě ženy.
Jedním z aktérů toho masakru, který si teď popsal, byl i tehdejší starosta Vukovaru Slavko Dokmanovič. Což byl člověk, který vlastně z podstaty své funkce měl občany svého města chránit. A místo toho tento člověk se podílel na jejich brutálním mučení na té farmě ovčara a byl vlastně prvním válečným zločincem, kterého si zatýkal. Jaká byla historie tohoto člověka a historie jeho zatčení?
Tak on to byl srbský politik. V první řadě to byl srbský politik. Byl to vzdělaný člověk, byl to inženýr. A právě v té době před tím konfliktem se radikalizoval. Takže najednou začal prostě hovořit o těch ustaších a o tom. A dostal se do radikální, teď se nemělo radikální, ale strany politické, která byla více radikální v tom konfliktu. A stal se teda starostou Vukovaru. A potom, když ten konflikt skončil, tak pokračoval po nějakou dobu v tom té práci toho starosty. Ale jako starosta samozřejmě měl povinnost bránit všechny občany toho Vukovaru, nejenom Srby. Ale k čemu jsme my došli my v tom proto vyšetřování těch válečných zločinů? My jsme zjistili od svědků, kteří přežili ten masakr, protože asi 8 svědků se podařilo tam odsaď zachránit z nějakého důvodu, že ho tam viděli, jak se podílí na bití. Ne zabíjení, ale bití těch zadržených. My jsme předložili tribunálu obžalobu za masakr na ovčaře, která byla pro tu vojenskou složku. To znamená, tam byl plukovník Mrkšič, který nařídil to stažení té armády a vydal, v podstatě legálně vydal ty civilisty ty paravojenské jednotce. Pak tam byl major Slivančanin, který zase zastavil ten konvoj, ten zpravodajský důstojník. A pak tam byl kapitán Radič, který vlastně byl, to byl šéf vojenské policie, který měl na starosti ten transport těch lidí z té nemocnice přes kasárny armády na tu ovčáru. Takže to byly tři, kteří jsme veřejně obvinili z toho zločinu, ale pak došlo ke změně přístupu prokuratury, protože se vydávali obžaloby a nikdo nebyl vyvězený, protože ty státy odmítali spolupracovat, tak pan prokurátor Goldstone, to byl jihoafrický právník, soudce, rozhodl o tom, že začne vydávat neveřejné obžaloby, které měly způsobit to, že když ten člověk neví, že s námi je obviněný z zločinu, takže by to mělo nám vyšetřovatelům pomoct, aby jsme se k němu dostali blíž, jo? Protože samozřejmě, když víte, že jste obviněný z zločinu, tak si nepozvete domů vyšetřovatele. Jo? Takže ten důvod pro to byl takový, že teda nám je umožnit to vyšetřování a taky přístup k těm možným pachatelům, které jsme obvinili. A na to, tu tajnou obžalobu, jsme přidali Slavka Dokmanoviče, ty soudci, ty důkazy jsme tam předložili, považil za dostačující k tomu, aby jsme teda tu obžalobu rozšířili, ale jako tajnou. Takže my jsme teda měli tajnou obžalobu veřejnou pro ty tři vojáky, nebo důstojníky, a pro pana Dokmanoviče jsme měli tu neveřejnou obžalobu. S tím jsme se pokoušeli některé z nich zatknout. A ty vojáci byli všichni v Srbsku, takže jsme neměli k tomu přístup, Srbsko s námi nespolupracovalo. Takže tam ta šance zatknout někoho z těch tří byla v podstatě minimální. Do té doby, dokud by ta srbská strana začala s tribunálem spolupracovat. Takže pro nás vlastně byl jediný možný, koho jsme mohli se pokusit zatknout, právě Slavko Dokmanovič, který nebyl členem armády. Sice utekl z té východní Slavonie, bydlel ve Vojvodině, to je část Srbska, ta západní část Srbska. A my jsme získali, nebo teda já jsem získal od kolegyně, která právě pracovala na tom vyšetřování těch zločinů Chorvatů na Srbech, informaci o tom, že Dokmanovič chce se nechat vyslechnout, že teda chce spolupracovat na tom vyšetřování zločinů Chorvatů na Srbech. Ona nevěděla, ta kolegyně, že je obviněný, protože to byla tajná obžaloba, to ani v rámci prokuratury se nevědělo, kdo je obviněný tajně, aby to nebylo tajné, že jo, kdyby se o tom každý dozvěděl. Takže ona mě takhle přesně před Vánocema jsme pili kávu a ona mi oprávila, že byla teda v Bělehradě, já jsem říkal, tam je nemůžeme, bohužel. A řekla mi o tom, že právě se setkala s Dokmanovičem a že se ho pokusí po nevnoce vyslechnout. Já jsem říkal, ty na něj máš nějaký kontakt, on říkal, mám telefon a něj adresu. Já jsem říkal, mohl by to dostat, my máme taky zájem s ním promluvit. Takže ona mi ty informace dala. Já jsem po novém roce se vrátil z Prahy do Hágu. Já jsem si to promyslel za tu dobu, co jsem byl na Vánoce v Praze. A šel jsem za naším právníkem, Clintem Williamsem, a říkal jsem, hele, Clinte, já si myslím, že bychom se mohli pokusit jako toho Dokmanoviče nějakým způsobem vylákat na území mimo Srbsko a zatknout ho. A on se tak začal smát a říkal, no to je dobrý nápad, ale jako jak se k němu dostaneme? Jako ty víš, kde je? Já jsem vytáhnul kartu z rukávu, ne kartu, ale jako obecně.
ESO z rukávu.
Tady, ano. Tady, hele. A on to okamžitě pochopil, velice chytrý pán. A odešli jsme za šéfem vyšetřování. Ten kupu divu taky nemyslel, že to je úplná blbost. Taky si říkal, že by se to mohlo podařit tohle. Tak nás potom odvedli za paní prokurátorkou. To už nebyl Goldstone v té době, to už byla paní Arbor. To byla Kanaďanka, právnička kanadská, které jsme to vysvětlili, nebo teda spíš Clint jí vysvětlil tu situaci. A naše štěstí v tom bylo, že paní Arbor předtím, než se stala prokurátorkou, už byla ustanovená, už bylo rozhodnutý o tom, že bude prokurátorkou, a ještě nepřevzala tu funkci, tak udělala takovou cestu po bývalé Jugoslávii, aby se vůbec seznámila s tím, co v té Jugoslávii se děje. A my jsme v té době dělali exhumace do masového hrobu na Ovčáře a ona tam přijela. Takže ona viděla ten masakr, ona viděla ten masový hrob, ona tam v tom masovém hrobu s náma byla. Takže když jsme potom ty informace jí předávali v té kanceláři, tak ona viděla, o čem se hovoří. To nebyl jenom kus papíru pro ní, pro ní to byly ty mrtvoly v tom hrobě. Takže rozhodla o tom, že teda se musíme pokusit tu operaci, to začení teda dát dohromady. Když jako teda nikdo nechce na tom spolupracovat, když ti státy v Jugoslávii nechtějí, NATO říká, že nemá mandát pro to, aby se týkalo ty pachatele, takže to musíme sami zkusit a že by to mohlo být dobrý způsob, jak to teda udělat. Takže rozhodla o tom, že teda to bylo velké rozhodnutí, rozhodla o tom, že teda se do toho máme pustit.
ta akce, která vlastně vedla k zatčení toho starosty Dokmanoviče, vy jste ji nazvali poeticky Little Flower, česky květinka. Jak ta operace proběhla?
Víte, my jsme ten codename, my jsme potřebovali nějaký codename, my jsme potřebovali nějaký jako krycí jméno pro to. Takže La Guardia, to byl starosta New Yorku, velice slavný, měl přezdívku Květinka. Takže podle toho jsme vlastně nazvali tu operaci Květinka, protože Dokman to taky byl starostou, takže Little Flower. Víte, to je na dlouhý vyprávění, já bych doporučil, koho to zajímá, si to přečíst v knížce, protože to je poměrně důležitá a základní věc, která vlastně byla úplně klíčovým činem v rámci toho tribunálu, který pomohl tribunálu, aby se vlastně stal z toho plácnutí do vody, kterým se mohl stát, kdyby se by ho nic nestalo, k tomu úspěšnému tribunálu, který vlastně odsoudil nebo procesoval 161 pachatelů. Ono bývalo bez zatýkání těch pachatelů by nebylo být souzený. A když je nikdo nechtěl zatýkat, proto vlastně byla ta operace Květinka hrozně důležitá. Jak to proběhlo? Já to jenom velice jako rychle, aby jsme se s tím nezasekli. Hele, první důležitý krok byl v tom, že ta prokurátorka řekla, že teda to uděláme. Jo? Tím nám dala k tomu carte blanche, zelenou kartu, aby jsme teda se do toho mohli pustit. Další důležitá věc byla v tom, že generál Jean-Jacques Klein, který byl šéfem té mise UNTAES v té východní Slavonii, ten UNTAES vzniknul po UMPROFORu, právě jako součást reintegrace toho území, které okupovali Srbové zpátky do Chorvatska, tak ten pan generál Klein nám slíbil jednak provedení té exhumace a potom taky řekl, že pokud na tom území, kde on to má tu zprávu, existuje někdo, kdo je obviněný z válečných zločinů, takže udělá všechno pro to, aby jsme ho zatkli. Takže nám vyslovil podporu pro to. On to projednal s tehdejším generálním tajemníkem, bez toho, aby se použilo nějaká jména. Ten mu řekl, že má povinnost s náma spolupracovat. Jo? Pak to předprojednal i údajně i s paní Albrightovou, která k tomu taky dal jako zelenou. I když jako ona neměla právo o tom rozhodnout, ale samozřejmě potřebuješ podporu politickou pro takové rozhodnutí. Takže my jsme teda tu operaci připravili s tím, že se pokusíme pana Dokmanoviče vylákat z toho území, kde se skrýval v Srbsku, na území nejlépe té východní Slavonie, po případě do Maďarska. To jsme moc nechtěli a byla to taky možnost. Mimo území Srbska, kdyby se ho pokusil zatknout. A ten první pokus proběhnul v lednu. On nejdřív, když se mu zatelefonovali, tak slíbil, že teda s námi bude spolupracovat. A pak ten druhý den, když jsme mu volali znova, aby jsme se domluvili teda na tom, kde a jak, tak se ho vycouval s tím, že se bojí přejet přes ty hranice do Chorvatska, protože v té době už chorvatská policie začala společně s tím UNTAESem kontrolovat ty hranice a on se bál, že ho ta chorvatská policie zatkne. Tak jsme teda o toho odsunuli, nechtěli jsme na ně tlačit, tak jsme se domluvili, že teda za ním přijedeme do toho Somboru, kde on bydlel a ten výslech provedeme tam. Takže já jsem tam odjel tajně, to byla taková bondovská operace, já jsem teda tajně přijel do Srbska jako turista, jsem si pronajmil auto, škodovku nějakou bílou a jel jsem jako turista teda do toho Somboru a můj kolega Kevin Curtis s Tomasem Osoriem jako tlumočníkem přejeli oficiálně v automobilu OSN s tím UN na dveřích, přejeli přes hranici do Srbska a přijeli tam. Můj úkol byl je pozorovat tajně, dělat surveillance, jako sledování, jestli tam na ně nebude čekat nějaká policie, nějaká si tam pas, jestli to třeba ta informace o tom zatčení nějak neprolákla a nebude tam nějaký problém, aby jsem zabránil nějakým způsobem tomu, aby tam přijeli nějaké pasti a potom i v průběhu toho vlastně výslechu, aby jsem dával pozor na to, jestli teda se tam něco neděje podezřelého. On je teda ho vyslechli, Dokmanoviče, ale on odmítl s nima přes tu hranici přejet. A když Kevin Curtis odcházel, tak v ten moment tam přišla dcera Dokmanoviče a on se seznámili spolu a začali si povídat a on Dokmanovič říkal, já mám dům na tom území, v té východní Slavonii, který by se potřeboval prodat. ale já jsem s Kleinem byl dobře, když jsem tam ještě byl starostou, teď ani ho nemůžu zavolat mu, jako aby jsme se spolu dohodli, aby mi pomohl v tom prodeji toho domku. A Kevin velice chytře povídal, no já vám to nemůžu zajistit, ale pokud chcete, tak já pokusím se vám dohodnout setkání s panem Kleinem. A dokonce to byste byl moc hodnej, takže my jsme teda to zabalili tam, odjeli jsme zpátky, Klein byl v té době v New Yorku, tak jsme ho zavolili do New Yorku, jestli teda můžeme použít jeho jméno, on řekl, že samozřejmě, že můžeme. Takže Kevin se tam vrátil zpátky další den a předal Dokmanoviči telefonní číslo na speciálního advisora, tedy speciálního poradce Kleina, s tím, aby mu Dokmanovič zavolal a domluvil si den schůzky. Mm-hmm. A že Dokmanovič sám si domluvil den té schůzky s Kleinem a my jsme to nechtěli být přítomni, nám šlo to, aby dobrovolně teda se domluvili. A když Kevin odcházel z toho domu, tak říkal, kdy teda mu zavoláte, a on říkal, já už jsem s ním mluvil, už je to domluvený, jo, přijedeme ten na ten den, on mi pošle eskortu na most, na Bokojevský most, to je most mezi Chorvatskem a Srbskem, a odvezou mě teda na tu setkání s generálem Kleinem. A Kevinovi poděkoval, že teda mu to také pomohlo zařídit. Takže Kevin odjel, jsme se vrátili zpátky do Chorvatska, udělali jsme debriefing, s tím, že teda ten VIP konvoj, co tam bude čekat, v tom už byla jednotka, polská speciální jednotka GROM, to je něco jako urna česká, která pracovala pro toho generála Kleina, a my jsme použili tu jednotku, protože byli vycvičení SAS a Delta Force, vycvičení k tomu zatýkání a vůbec s bojem s terorismem, takže jsme je použili, oni se oblíkli do SAC jako VIP escort a přijeli pro toho Dokmanoviče na ten most. Pro nás bylo důležité, aby přešel přes tu hranici. Protože my jsme ho bývali, sebrali z toho Srbska, tak to byl únos, co by bylo ilegální. My jsme potřebovali, aby dobrovolně přešel přes tu hranici a nasednul do toho konvoje. Což teda on udělal, ještě s přítelem. Přejeli do toho Chorvatska, tam jsme zatkli, já jsem přečet práva. Naložili jsme ho do tadla a přeletěli jsme s ním do Hágu, kde teda byl předán tribunálu a teprve potom byla udělána tisková zpráva o tom, že teda tribunál zatknul prvního vážného zločince a tím vlastně paní Arbour mohla jít k NATO do Bruselu a v podstatě jim parafrázuju to, řekne, podívejte se, můj tým zatknul vážného zločince a absolutně se nedá porovnat těma prostředkama, kterýma vy disponujete, jo, tisíc vojáků, zpravodajské služby, satelity v Bosně a Hercegovině. Takže je potřeba, aby se s tím něco udělali, je potřeba ty začít zatýkat. A 14 dní po tom našem úspěchu britští SAS v Priedoru pod hlavičkou NATO udělali operaci proti třem obviněným pachatelům. Oni jednoho zatkli, jednoho zastřelili, protože se jim postavil na odpor a ten třetí utekl do Srbska, potom byl chycen později a vydán. Takže ta operace Květinka jako taková je všeobecně uznávaná, nejenom mnou, když jsem se na tom podíval, ale všeobecně uznávaná jako klíčový, takzvaný game breaker. My jsme prostě docílili toho, že jsme ukázali světu, že je možné ty pachatele zatýkat a přivést je před soud a nechat je soudit za zločiny, které byly spáchané bývalé Jugoslávii.
Vladimír, já udělám teďka zase trošku takový střih v tom příběhu, ať to posuneme. Skoro ve stejné době, kdy jste začali s exhumací masového hrobu na Ovčaře, se odehrála stejně děsivá rozsahem obětí mnohem větší událost ve městě Srebrenica. Ta je hodně známá, i mediálně známá. A já bych to zasadil tak trošku jako do kontextu pro naše posluchače, aby vlastně chápali ty souvislosti. Srebrenica je město od Vukovaru vzdálené asi stejně daleko jako Brno od Prahy. To, o čem se tady vlastně teďka bavíme, to se nestalo někde v zemích třetího světa, nýbrž v bývalé Jugoslávii, což je dnešní Chorvatsko, nebo v prostor dnešního Chorvatska, což je země, kam každoročně jedou 3 miliony Čechů na dovolenou. Zároveň se to stalo v době, kdy kina u nás plnila premiéra bláznivé komedie Byl jednou jeden Polda. Do kin se dostal film Fanny a Česká televize nasadila seriál Život na zámku. Přesně v tuto dobu, kterou si spousta z nás velmi dobře pamatuje, se pouhých 500 kilometrů na jihovýchod od našich hranic otevřel jeden z 9 kruhů Dantova pekla. Jak dlouho musela čekat spravedlnost za zmařené životy nevinných lidí na svůj průchod?
Dokmanovič byl přiveden před soud a on prohlásil, že je nevinný. Proběhlo celé soudní líčení s ním, jak teda prokuratura, tak obhajoba. A těsně před tím, než byl vyhlášen rozsudek, tak spáchal sebevraždu. To znamená, že v tomto našem prvním souzení se ti poškození, ty rodiny těch poškozených, ty svědci, které jsme tam přivedli, té spravedlnosti nedostali. Mm-hmm. Jo, to byla katastrofa pro nás profesně, protože jsme do toho dali obrovský úsilí a pro ty svědky, hlavně těch poškozených, těch, co se ztratili na té ovčáře, kteří konečně doufali, nebo doufali v to, že nějaká ta spravedlnost, aspoň nějaká ta spravedlnost se stane, tak se nestala. To souzení za tu ovčáru proběhlo mnohem později, až poté, co Slobodan Milošević byl zatčen a převezen do Hágu, když srbské úřady začaly spolupracovat, tak skutečně teda zatkli Slivančany na Mrksiče a Radiče a předali je tribunálu. Za ten masakr na ovčáře dostal Mrkšič 20 let vězení. Slivančany dostal 17 původně, ale při odvolání 7 let z toho trestu odmazali, takže dostal 10 let za to. A ten kapitán Radič vlastně byl osvobozen, protože se nedokázal prokázat to, že když on je převážel na tu ovčáru, takže věděl, co se s nima stane. Mm-hmm. Ale v té době po roce 2000 došlo k tomu, že paní prokurátorka tehdy už Kalele Ponte se domluvila s prokurátorem a panem Vukčevičem, to byl srbský prokurátor prohlášen zločiny, že mu předá důkazy, které jsme získali my, o těch střelcích, o těch zabijácích. Skutečně to postříleli ty lidi na té ovčáře, my jsme zjistili jejich jména. Já jsem tenkrát sehnal dokonce insidera, svědka, který vlastně se na tom jistým způsobem podílel. My jsme ty důkazy předali srbské straně, oni je pochytali, těch bylo původně 18, nakonec jich teda odsoudili, pokud se dobře vzpomínám, asi 13, dostali tresty od 20 let níže za ten masakr. Takže to trvalo v podstatě velice dlouho. Ten proces v Srbsku nebyl jednoduchý. Tam docházelo k tomu, že byli odsouzeni, pak zrušili ten rozsudek, byl nový soud. To souzení zločinů proti vlastním lidem je vlastně ve všech těch státech bývalé Jugoslávie velice obtížné. Mm-hmm. Jo? Oni jsou připraveni soudit ty druhé, to znamená v Chorvatsku Srby a v Srbsku Chorvaty. A souzení vlastních, etnicky vlastních pachatelů je velice problematické. Mm-hmm. Proto vlastně bylo důležité to ustanovení toho tribunálu. Ten tribunál by vůbec nemusel existovat, kdyby právě ty soudy těch jednotlivých států byly schopný zprocesovat vážné zločiny bez ohledu na to, jaké byly etnické skupiny pocházely. To prostě možné nebylo, proto do toho musel vstoupit ten mezinárodní tribunál, který ustanovil OSN, proto aby aspoň ty hlavní pachatele z toho území odstranili a pokusili se odsoudit za vážné zločiny. Ten proces té spravedlnosti je dlouhý, mm-hmm, a velice drahý. A musíš proto mít politickou vůli. Tak aby si mohl soudit vážné zločiny u nějakého tribunálu, to musíš mít nejenom peníze a čas, ale taky politickou vůli, aby ty subjekty, důležité subjekty v Radě bezpečnosti vlastně souhlasili s tím, aby k tomu souzení došlo. To není otázka jenom peněz a jenom času, ale i politické vůle, která tehdy existovala.
Dá se teda říct, že ne na všechny ty pachatele ta spravedlnost dosáhla, protože pak ten tribunál vlastně ukončil svoji činnost a ti, kteří nebyli odsouzeni, tak už to potom odešlo bokem. Je to tak?
Tribunál nikdy nebyl ustanoven proto, aby odsoudil všechny pachatele. Mm-hmm. Tribunál měl za úkol, když se do toho statutu podíváš, ty pachatele hlavní, ty, kteří to nařizovali, kteří měli moc ve svých rukou, vojenské, zpravodajské důstojníky, politiky. Takže v tohletom smyslu by se dalo říct, že to bylo úspěšné. V tom té spravedlnosti, já bych ti odpověděl trochu jinak. Představ si to neštěstí, že by se ti stalo tobě nebo někomu, že by ti někdo vyvraždil celou rodinu. To ani nechci o tom, ani myslím, ale vem si jenom pro tu naši diskuzi tady, že by ti někdo vyvraždil celou rodinu. Zapálil by ti dům, všechno, co by si měl, by ti ukradl. Jo? Neměl bys absolutně nic. A teď najednou by si čekal 10-15 let, až někde v nějakém Hágu v jiném státě v Holandsku, jo, někde někoho odsoudí za to, co se ti stalo. Pro ty lidi, kterým se to skutečně přihodilo, tak ta spravedlnost by byla nejlepší, kdyby byla probíhala místně, tam v těch místních soudech, na tom území, kde se to přihodilo. Kdyby ty místní úřady a ty vlády byly schopny se postavit k tomu čelem a skutečně ty pachatele pochytat, jako každého jiného pachatele, a odsoudit. To se ale nestalo. To znamená, že proto, aby byli nějaký pachatelé odsouzeni za to, co se tam stalo, za ty tragédie, jak se říkal Srebrenica, Ovčara a i ty další, ty koncentrační kempy bývalé v Bosně-Hercegovině, tam se děly šílené věci. A za to, aby to zaplatil někdo, tak muselo přijít mezinárodní společenství a nějakým způsobem suplovat tu práci těch místních soudů a místní policie a místní vyšetřovatelů, kteří prostě nebyli ochotně schopni nebo neměli politickou vůli na to, aby k tomu souzení odsouzení došlo. Takže tribunál byl velice důležitý v tom smyslu, že teda pochytal ty hlavní pachatele, odsoudil je, ale pro tu skutečnou spravedlnost, světskou spravedlnost, by bylo nejlepší, aby to proběhlo místně. Aby místní soudci a místní policisté a místní vyšetřovatelé dokázali ty pachatele pochytat a odsoudit.
Vladimíre, jak pokračovala tvoje profesionální dráha po ukončení činnosti Mezinárodního tribunálu?
Moje kariéra se změnila ještě předtím, Tomáši. Já jsem vlastně v roce 2004 od tribunálu odešel. Já jsem dostal místo v Úřadu pro vnitřní záležitosti, což je něco jako generální inspekce v České republice, která působí v rámci OSN, uvnitř OSN. A odešel jsem z tribunálu teda do Vídně původně, kde jsem dostal místo team leadera v tom úřadu a později jsem byl převelen nebo přeřazen do New Yorku, do headquarters, kde OSN má své velitelství nebo hlavní sídlo, kde se ze mě stal šéf té amnionské kanceláře, kde prostě vyšetřujeme, já se o tom nemůžu detailně bavit, ale v podstatě vyšetřujeme, dal by se říct, trestnou činnost zaměstnanců OSN, nebo všech těch, kteří mají nějakým způsobem kontrakty s OSN. Což můžou být třeba i modré přilby. Policisté, vojáci, kteří v rámci OSN působí v mírových operacích OSN například. Jedná se o korupci, o sexuální delikty. Veškerou tu činnost, kterou by normálně prováděla policie, při vyšetřování provádí ten úřad pro vnitřní záležitosti.
Vladimíre, ty jsi autorem knihy Vyšetřovatel, démoni balkánské války a světská spravedlnost. Já mám tu knihu tady u sebe, s dovolením tady ukážu na kameru. To je tvoje knížka. V té knize ty jsi popsal své zážitky a průběh vlastně aktivit, které probíhaly na území té bývalé Jugoslávie i u toho tribunálu, kterých se účastnil. Já teda musím říct, že jsem tu knihu přečetl jedním dechem, je neuvěřitelně čtivá, je velice dobře napsaná, je to takový soubor faktů, ale přitom podaný takovou formou, že se to velmi dobře čte. Není to teda žádné lehké čtení, to je potřeba říct, je to velice jako těžký materiál. Co bylo důvodem, protože jsi tu knihu napsal?
Tomáš, já jsem to chtěl napsat původně, hned jak jsem od toho tribunálu odešel. Jo, já jsem si myslel, že to bude dobrá věc. Z toho osobního hlediska se z toho vypsat, z toho lidského osobního hlediska se z toho vypsat a z toho big picture, jak se říká v angličtině, z toho hlediska historického prostě nějakým způsobem zadokumentovat to, jak jsme ty vyšetřování prováděli, protože to bylo něco absolutně unikátního pro tu generaci mojí a i pro ty generace nových generace. Vlastně ten tribunál norimberský byl jiný v tom, že to byl tribunál vítězů. Mm-hmm. Až tam vlastně skončila válka druhá světová, ty vítězné mocnosti pochytali ty pachatele a v podstatě i pochytali svědky, které potřebovali, a provedli teda to souzení v tom Norimberku. Ten tribunál haagský a i ten v té Rwandě vlastně působil tak, že my jsme prováděli vyšetřování v době, kdy ještě pachatelé ještě byli u moci. Mm-hmm. Takže to vyžadovalo docela unikátní postupy. Ta operace Květinka byla jeden takový příklad té unikátní operace. Další bylo například v tom mém případě, když Dokmanovič dal alibi pomocí videokazety a my jsme museli prokázat, že to alibi je falešné. Uh-huh. A použili jsme k tomu dendrologa, jo, což tenkrát bylo velice netradiční. Přivést do soudní síně tribunálu dendrologa z Anglie, aby nám pomohl dokázat, že to alibi bylo falešné. Takže já jsem si myslel, že tyhle ty příběhy právě těch vyšetřovatelů, jak se na tom podíleli a jak jsme to vyšetřovali, budou pro ty čtenáře zajímavé. Ale vydat knížku jako zaměstnanec OSN, to není žádná legrace, protože potřebuješ povolení. A to trvalo 10 let, než jsem dostal to povolení k tomu. Takže vlastně, jakmile jsem ho dostal, tak jsem začal tu knížku psát. A dělal jsem to přes rok. Já jsem teda ty materiály měl schované proto, ale rok jsem to psal, rok a půl jsem to psal, pak jsme to editovali různě, a aby to bylo čtivější, protože zase uvědomím si, já už 25 let žiju mimo území České republiky a píšu všechno v angličtině. Takže já jsem tu knížku psal česky, po vlastním uvážení jsem ji napsal česky, ale ta moje čeština vlastně měla strukturu angličtiny. Mm-hmm. Takže v každé větě bylo podnět a prostě... Jasně, byla to prostě katastrofa. Mm-hmm. Takže jsem s tím prostě pral a manželka na tom udělala prostě kus práce na tom editování. A takže jsem tu knížku napsal, neměl jsem pro ní vydavatele v Čechách, to byla další věc, já jsem se obával, že to nebude nikoho zajímat, ale ta knížka měla původně být, ta neměla žádný nějaký ambice se stát nějakou akademickou knihou nebo tak. To vlastně mělo být knížka pro ty, co třeba v tom UMPROFORu byli, ty naši vojáci například, jo? Nebo policisté, anebo vyšetřovatelé policie, které by mohlo zajímat, jak se vyšetřují válečné zločiny. Jo? Jaké postupy jsme používali a tak. Takže když ta knížka vyšla, já jsem byl strašně milé překvapený tím obrovským zájmem o to. Jo? Ta knížka už je, myslím, ty kopie do 6. dotisku. Vyšla ve Spojených státech. Jako vydat jako cizinec knížku ve Spojených státech o konfliktu bývalé Jugoslávie, to není žádná legrace. Jako na to sehnat vydavatele. Já jsem na to sehnal, v podstatě já jsem podepsal smlouvu s agentem, tady se to nedá, že by si šel za vydavatelem a tady
musíš mít zastoupení.
Takže jsem se podepsal kontrakt s agentem a ten agent během měsíce tu knížku prodal, což bylo absolutně neuvěřitelný. Jo? Všichni mi říkali, to prostě tady nevydáš, jako to, o to nebude zájem. Vydávala to Univerzita v Nebrasce, ta firma se jmenuje Potomac Books a patří to pod Univerzitu v Nebrasce, o které jsem se později dověděl, že v Nebrasce je obrovské množství Čechů. Uh-huh. A tam je prostě obrovské množství Čechů, kteří tam přišli v různé období jako imigranti a žijí tam, takže ta škola má určitý český otisk a oni, když zjistili, o čem to je a že jsem vlastně český autor, tak měli zájem tu knížku vydat, takže jsem to měl v tom právě štěstí, že ten můj agent měl kontakty na ten Potomac Books. Ta knížka vyšla, je poměrně úspěšná, je úspěšnější v Čechách než ve Spojených státech, ale vyjde teď v Chorvatsku, příštím roce by měla být v Chorvatsku, v chorvatštině, bude obsáhlejší než ta česká, ta anglická verze, protože oni tam chtějí co největší množství fotografií. Já mám ty fotografií víc, než bylo možné v té české a v té anglické verzi uvést a ta chorvatská strana má zájem o co největší množství, protože se jich to týká, že pro ně to je něco, co se jich bytostně týká, takže ta knížka bude obsáhlejší než ta česká, než ta anglická verze, zejména právě těm otázku těch obrázků a těch různých grafů a dokumentů.
Ty se do bývalé Jugoslávie teď vlastně znovu vracíš v současné době jako herec, protože tam vzniká film, který vlastně bude popisovat a mapovat celou tu událost a toho vyšetřovatele Vladimíra Dzuro, tu hlavní roli, budeš hrát jako cameo ty. A jak to natáčení probíhá?
To byla další věc, která prostě byla překvapení. Česká televize se rozhodla, že udělá dokument na tu knížku, protože to bylo velice mediálně, pozitivně mediálně představeno v české veřejnosti. Česká televize rozhodla udělat dokument a později se rozhodla, že vlastně to téma je širší než jenom na dokument do televize, tak se rozhodli, že udělají teda dokumentární film. Takže já, když jsem letos, to natáčení začalo před pandemií tady v New Yorku a ve Washingtonu a pak mělo pokračovat právě v roce 2000, což pandemie nedovolila, tak jsme tam vlastně poprvé vyrazili až teď, v květnu a v červnu. A já, když jsem tam jel ještě do té Jugoslávie, tak jsem ještě pořád se domníval, že vlastně byl točit dokument. Mm-hmm. Já jsem sice dostal ten scénář a všechny tyhle ty dokumenty k tomu, ale jako absolutní analfabet v této oblasti jsem dost dobře nepochopil, jako co to vlastně, co tam, já jsem samozřejmě rozuměl tomu, co tam je napsáno, ale nedokázal jsem si představit, co to vlastně bude znamenat v tom vlastně natáčení. Takže já jsem tam přijel, ten režisér, toho je Viktor Portel z Postbellum, z Paměti národa, uh-huh. a kameraman Šimon Dvořáček, to všechno mladá parta, velice entuziastická mladá parta, která vlastně to tam měla natáčet. Já jsem tam přijel s tím, že teda natáčíme dokument, a tam jsem se dozvěděl vlastně, že to je hraný dokument, uh-huh. kde teda vlastně já nebudu někde stát na místě a vyprávět nějaká moudra o tom, co se tam odehrálo, a že vlastně tam vlastně budou ty všichni účastníci, který ještě jsou naživu a vlastně budou to hrát, jako ne hrát, ale představovat, co se tam stalo. Jo? Mm. Takže já jsem v trochu v jiné časové linii, já to pozoruju a vyprávím ten příběh a oni tam vlastně teda učujou ty lidé, které přežili třeba například ten masakr na Ovčáře nebo další masakr v Bosně Hercegovině, a ty vlastně tam vyprávějí ten vlastní příběh. Takže to je daleko zajímavější než běžný dokument. Pro mě bylo velice zajímavé to například, když ti režisér říká, jak se máš chovat. Jako když režisér říká mě, jako představiteli toho vlastně vyšetřovateli, který vlastně jsem já, jak mám chovat. Jo? Já jsem říkal, Viktore, ale já bych to třeba takhle neudělal. On říká, no, na té kamře to bylo vypadat lepší takhle. Jo?
To tak je.
Nebo já jsem říkal, hele, ty autobusy třeba jeli tudy, jo? A vy jedete tudy. Uh-huh. A Viktor Portel říká, víš, že tam je dron. Jo, tady to snímá jako dron a z té věž vypadá lepší, když pojedou tudy. Mm. A ne tam tudy, jako já jsem říkal, ale jako dokument, on říká, těm divákům je to úplně jedno, jestli jedou tudy a nebo tudy. Pro ty diváky jsou to obrázky a důležitý je, že skončí tam, kde to skutečně jako skončilo, na té Ovčáře. Mm. Jo? Tam není tak důležitá ta cesta, jak se tam dostanou a tím, jakým způsobem my to prezentujeme těm divákům, aby to bylo pro ně zajímavé. Tak jsem tebe pochopil vlastně, že se netočí dokument jako takový, ale jako drama, které vlastně jsou všichni, co tam byli s výjimkou dvou, mm-hmm. to byli neherci, to byli skuteční účastníci. My jsme tam měli jedno herce pro Dokmanoviče, který je mrtvý, jak jsem říkal, ano. A jedno herce pro toho insidera, pro toho svědka, který vlastně je v ochraně svědků, takže nemohl být tam nějakým způsobem prezentován, takže místo toho použili výslech jeho, ale výpověď dělá vlastně herec. Jo? Všechno ostatní jsou skuteční lidi, žádní herci tam nejsou. Obrovská zkušenost. A vůbec pro mě návrat do Jugoslávie, Tomáši, bylo neuvěřit, já tam nebyl 17 let. Mm-hmm. A teď prostě setkání s těma svědkama, který jsem já tam vyslýchal, jo, ty nikdy nevíš, jak se k tomu postaví. Víš, jako my jsme udělali dobrou věc, ale třeba pro ně několikrát byli přivezeni do Hágu svědčit. To není žádná legrace, jako v té smísení. Já tam byl sám, to je prostě obrovský stres a tlak na tebe. Tak já jsem se zajímal o tom, jak se vlastně k tomu mě postaví, jako k člověku, jak se ke mně postaví. A bylo to neuvěřitelně pozitivní. Jako. Já jsem to měl strašně dobrý pocit. Takový pocit prostě dobře udělaný práce a nechci to jako schazovat. Jako. To je taková fráze, která se může použít na cokoliv. Ale prostě ti lidé, kteří prošli tím peklem, jak se říkal, Dantovým peklem, jo, kterými jsme my udělali to, že jsme teda přivezli několikrát do Hágu a vystavili jsme obraně, křížovým výslechu obrany, který tam zesměšňovali prostě a schazovali. A já jsem tam o tom přijel natáčet film a oni se ke mně prostě postavili velice střícně a velice přátelsky a byli tam obětí, jako, jo. A prostě obrovský zážitek pro mě, jako. Který se vlastně stal po těch 17 letech, co jsem tam se odjel.
Tak těším se na premiéru.
Já taky.
Pokračování v další epizodě.